COPE Galicia.
Estar informados.
Que tal? Moi boa tarde. Desvelado o misterio de quen van ser os ministros do novo goberno de España e dúas certezas dende a perspectiva galega e alguna incerteza. Unha das certezas que Yolanda Díaz e Nadia Calviño repiten como representación de orixe galega e como vicepresidentas nese goberno. No caso de Calviño xa veremos atacando. E a outra certeza é que o Partido Socialista de Galicia perde peso nese novo executivo coa saída de José Miñones, que apenas estivo 4 dos 8 meses ao fronte do Ministerio de Sanidade con capacidade de facer algo, xa que os outros 4 estivo en funcións. E moito, dende logo, non fixo. Aínda esta perda de peso, o socialista Gómez Besteiro recibía un goberno de España con ledicia, o igual que a nacionalista Ana Pontón.
Eu teño a confianza e a seguridade, ademais, que vai ser un goberno pues, volcado 100% en Galicia.
Felicitar os novos ministros e ministras, desexarles que teñan acertos no seu desempeño.
A pesar desta boa acollida, todo isto non oculta incertezas para Galicia pola chegada de novos ministros, por exemplo, en infraestructuras coas estradas e o ferrocarril, de novo como obxectivos para a nosa comunidade, e tamén industria, onde o presidente da Xunta desvelou que se ten avanzado en moito, pero con moita discreción co saínte Héctor Gómez en proxectos como o de Altri, en Palas de Rei, que semella que vai para diante.
Altri especialmente, pero non solo, e a mensaxe que hoxe me daba o ministro Héctor Gómez, eu teño que agradecerle que todo quedaba encauzado según o que tiñamos falado.
Esperemos que así sexa. O novo goberno de España, que a partir de mañá comezará a andar, e outros gobernos que seguen co seu camiño, como o da Xunta de Galicia, que tramita xa os orzamentos autonómicos no Parlamento para que entren en vigor o vindeiro 1 de xaneiro, aínda que non sen problemas, como expresaba o conselleiro de Facenda Miguel Corgos.
Galicia é unha das comunidades autónomas que presentou máis proxectos transformadores, pero non rematan de chegar eses recursos aos nosos proxectos. E reclamamos ao goberno de España que convoque o Consello de Política Fiscal e Financeira para poder abordar con urxencia este asunto, ademais de analizar entre todos as medidas a tomar en materia de débeda.
Así, falando de política, arrancamos estes minutos de información na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Mirando xa cara ao tempo, vemos que no alto do Xistral, na Mariña de Lugo, a sensación térmica arestora apenas chega aos 5 graos e ollo, é de preto de 4 graos baixo cero en Cabeza de Manzaneda, o que dá boa conta do aire frío do norte, que chega para quedar uns días, provocando temperaturas baixas, sobre todo nesas alturas, nesa altitude e tamén no interior da comunidade, na metade norte tamén, por un anticiclón que vai deixar tempo seco estable toda esta mañá, agás mañá, con alguna chuvieira no extremo norte de Galicia. Pero semella que hai baixa probabilidade na meirande parte da Comunidade Autónoma de Galicia de que chova estes vindeiros días. Non temos incidencias activas arestora na rede viaria galega, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Sí que temos que contarche que os controis de tráfico desenvolvidos durante este ano en Galicia deixaron un total polo de agora de 11.734 denuncias por consumo de alcohol, 5.227 por consumo de drogas, ademais de máis de 7.000 persoas denunciadas por non facer uso do cinto de seguridade. 5.000 máis resultaron con denuncia por utilizar dispositivos móviles mentres circulaban. En fin, hai que tomalo en serio. Permitídeme un minutiño para tres vos consellos. En nada falamos do enorme traballo que levan adiante cociñas económicas e bancos de alimentos para que cada día podan comer dignamente miles de persoas en toda Galicia.
El de castañas cumple 10 años. Un jamón único que recupera el mejor sabor de nuestra tradición. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Dalle pataca, dalle pataca, o forno fritida son como chetraza. Dalle pataca, o neno, a nai e a túa cuñada. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dalle pataca, son che da terra de temporada. Dalle pataca, bota de máis a tan empanada. La 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 la.
Escolle pataca da indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia. O sabor, a textura e a calidade te los garantidos. Prepara as fritas ao forno como máis che gusten e dalle pataca.
La 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 la.
Xunta de Galicia.
El mejor Black Friday está en Cenor Electrodomésticos.
Lavadora Bosch de 9 kilos, 1400 revoluciones y autodosificación inteligente por solo 499 euros. Ahorra 100 euros. El mejor Black Friday está en Cenor, tu tienda de confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
Máis de 1.500 persoas foron hoxe a comer a Cociña Económica da Coruña, que é un servizo destas características o máis grande que temos en Galicia, pero hai comedores sociais deste tipo en todas as nosas cidades. Por exemplo, en Santiago este ano, os usuarios medraron un 25%. Cáritas atende en Galicia máis de 40.000 persoas, moitas acoden as súas oficinas para buscar, en fin, o máis básico, aceite, arroz ou leite. De onde saen eses produtos? Pois das achegas dos voluntarios, das institucións, da labor dos bancos de alimentos, que están espallados por toda Galicia. Esta fin de semana celebran a gran recollida. Contónolo dende o Banco das Rías Altas. Contánolo dende o Banco de Alimentos das Rías Altas a nosa compañeira Noela Bao.
En toda a mañá non paran de soar os carros nesta nave do polígono da Grela. Hai que transportar palés de caixas de alimentos para almacear e para repartir. Traballo perfectamente organizado grazas a persoas como Mari Carmen. Fíxose voluntaria hai 11 anos cando morreu. O seu marido está máis que orgullosa de lucir o peto azul.
Clasificando a mercancía que nos viene de los supermercados. E la ponemos en palés para darle un palé a cada entidad. Tenemos que repartir, tenemos, por ejemplo, 7 entidades, pues tenemos que hacer 7 palés para que nos dé para todos, repartir un poquito para todos. Viene carne, viene verduras, viene patatas fritas, viene muchas cosas, fruta, leche.
Deste almacén dependen a maioría das 160 entidades as que o Banco de Alimentos surte comida en toda a provincia da Coruña. Están xa os palés preparados para que vellan recollelos, por exemplo, a entidade de Rayora, de Betanzos, cada 15 días, coa furgoneta que conduce Miguel.
Nos ayudamos a la gente que necesita alimentos y también, bueno, a gente mayor, a gente joven en este caso, y es lo que solemos hacer en este caso. Ya separamos nosotros un poquito también para la gente que más necesita una cosa de más, o si tiene niños, si tiene gente más mayor, entonces dependiendo de lo que nos vayan dando, pues vamos repartiendo a medida.
O venres, o sábado, despréganse en toda Galicia, nos supermercados e hipermercados, o que recollan supón cubrir o 40% de necesidades de todo un ano.
Queda bendito. Grazas, Noé. Se pasaches estes días pola praia, cicais en biches que a area está chea de plásticos. Os temporais destas semanas pasadas arrastraron restos de árbores, levantaron moito marisco dos areais, pero tamén deixaron a vista botellas, luvas e todo tipo de lixo. Tom Gledening é inglés, pero vive en Pontevedra dende hai 8 anos. Estes días foi a praia de Campelo, en Poio, e quedou arrepiado a ver como estaba. Pero no seu caso foi máis aló da indignación e organizou unha quedada o domingo para recoller plásticos. O sea, convocatoria, segundo nos dixo o propio Tom, foi un éxito.
Sí, hace una semana fui ahí para dar un paseo solo y me dio un susto porque había mucho plástico y había acumulado mucha basura.
Elevaste ben cos teus veciños. En COPE coñecimos hoxe unha comunidade de Ourense que non é que se le ven ben, é que organizan actividades xuntos e fan festa sorpresa para os novos veciños que chegan. Contanolo, Juan Maceiras.
Abre esa porta o número 44 da Rúa Sae 10 na cidade de Ourense e todo é cordialidade, amabilidade e agarimo entre os veciños. Todo comenzou no confinamento. No edificio viven dúos sanitarios e un garda civil e Carlos deixoulles unha nota de agradecemento e apoio polo que estaban facendo. En Nadal decoran unha árbore con bolas co nome de cada veciño ou forman un vídeo de felicitación navideña coa participación de todos. Van a tomar algo e ao chegar os nenos atópanse regalos ou entrar no portal. En Samaín, os pequenos teñen bolsas de chuches co seu nome e organizanse actividades de maxia para eles. Carlos é o impulsor e contaba nos estudos de COPE Ourense iniciativas como esta.
La comunidad, el primero que me puede echar una mano es el vecino. De hecho, bueno, yo allí tengo vecinos que me dejan la llave de casa, pues si le queda la casa o la llave fuera o viene y no la trae, pasan por allí y cogen la llave y se van.
Neste edificio saben que cando chamas a porta sempre recibes a sonrisa e a axuda de todos os veciños.
Grazas, Juan. Imos rematando. Contando cheque a Fiscalía eleva 29 anos de cárcere a petición de condena para o acusado de matar a unha muller no Concello Coruñés de Oza Cesuras en xaneiro de 2021. Estupor no morrazo tras se coñecer que un taxista de Cangas intentou agredir a unha menor de idade cando a levaba a casa en Moaña esta pasada fin de semana de madrugada e despois de deixar a unha amiga que tamén viaxaba no taxi. E o rei emérito Xoán Carlos I xa está en San Xenso, na casa do seu amigo Pedro Campos, na que é a súa sexta viaxe e visita a localidade dende que en agosto de 2020 foi a vivir a Abu Dhabi. Ven a participar nunha regata que se celebra esta vindeira fin de semana. Seguimos na linterna con Expósito.